De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Outra mirada do martes xa, estamos a día 14 de marzo. Estamos a día 14 de marzo e ademais, pois, en fin, con un sol espléndido. Xa saben aquilo do refrán, non? Cando marzo mallea, mayo marcea. Ou traducido de outra maneira, habémolas pagar, que dirían a luz. París da a cabeza. Bueno, sí, o refrán di que cando marzo mallea, pois mayo marcea. Isto quer decir que si recibimos ou si temos agora en marzo o tempo que sería propio do mes de maio, cando chegue maio probablemente teñamos o tempo que sería propio de marzo. Que, en fin, o saber popular di que ventoso, marzo ventoso, chuvioso, estas cousas. Como queira que sea, fai sol, fai un día luminoso, vai haber sol toda a semana, segundo día previsión de Meteo Galicia. Vamos ter unha semana soleada, unha semana de ceos despexados e de temperaturas pois bastante agradables, porque a partir de mañá pois vai haber unha subida das temperaturas. O xoves parece que por efecto de que diminuye o vento, pois vai a, vamos a ter unhas temperaturas que superarán os 20 graus, en torno aos 22 graus incluso de temperatura máxima, predí Meteo Galicia para ese día. E bueno, pero vamos a ter, xa digo, toda a semana de sol, segundo apunta esa predición de Meteo Galicia, da que lles falaremos dentro de un momento. Así que os amantes do sol, pois estades de enhorabuena, xa sabes, porque hai moi bo tempo. Por certo, tampouco ven mal para o campo, sei que este período soleado, porque contáronme que estamos, en fin, en plena época de preparación para plantar as patacas nos concellos onde se poden plantar, que non se poden plantar en todos, xa sabedes. Por aquí sí, que hai moita preocupación. Por aí hai xente que me pide información e dime, oye, pero podense plantar patacas ou non? Bueno, pois en Oleiros sí, vale? Na nosa comarca sí se poden plantar patacas. E da lá de Ponte de Ume para lá, onde empezan as restriccións. E bueno, pois parece ser que estamos en tempo de, en fin, de preparar a terra para as patacas, e por tanto agradecese que veña así uns días de seca para que, en fin, para poder traballar a terra sin que esté moi mollada. Así que non ven mal tampouco de todo este tempo, Bueno, para consuelo de todo o mundo. E logo tamén, se seguimos co refraneiro, en abril, pois augas mil, o sea que tocaría en abril o da chuvia, non? Bueno, en fin, xa seguiremos falando do tempo máis adiante. Xa lles comento como ven o tempo para toda a semana, que xa lles adianto que ven bon. Bueno, contolles agora outra historia que leo no digital público, público.es, que, bueno, trae un titular simpático, o un retiro, ese é o titular, a corpo de rei Borbón. 400.000 euros por 44 actos oficiais, titula este diario. Di que Juan Carlos de Borbón cobra o 80% do soldo do seu fillo, pero participa 7 veces menos en actos oficiales. A súa ocupación principal é patronear o Bribón, co que gañou unha regata en Sanxenxo esta fin de semana. A información di que o Bribón surca de novo os mares españoles, paino victorioso. O navío patroneado por Juan Carlos de Borbón gañou esta fin de semana a primeira regata do Círculo Nacional 6M de barcos clásicos, que se celebrou no Clube Náutico de Sanxenxo en Pontevedra. O Bribón, que xa ganou este circuito no 2016, continúa así o seu rumbo de triunfos. Non é de extrañar, explican fontes do Clube Náutico, pois navega Juan Carlos en espectacular compañía, con Jan Abascal, ouro nos Xogos Olímpicos de Moscú, con Andersen adestrado, con Ib Andersen, que é adestrador do Rei na súa participación en Múnich 72, ou con Pedro Campos, 7 veces campeón do mundo e 8 de España, entre a tripulación. Juan Carlos de Borbón é quen leva o timón, aproveitando que en este tipo de barcos o patrón pode ir sentado, o que lle axuda a sobrelevar os seus problemas de cadera. Queiras ou non, a afición que ten é bestial. Sale con chuvia, con vento, non lle frena nada, aseguran dende Sanxenxo, que é o centro neurálxico da competición que o Rei Emérito xa ganou o ano pasado. Bueno, por ali chamanlle Sanxenxo, pero bueno. Esta edición do Circuito Nacional 6M terá 10 regatas por toda España, unha ao mes ata novembro, con unha especial en setembro. É o día do patriarca Borbón, que aos seus 79 anos acompañou a mellora das súas doencias físicas con unha redución considerable dos seus actos oficiales, mentres mantén, iso sí, o seu soldo intacto. Recórdanse en esta información que dende a súa abdicación, o 19 de xuño de 2014, a Casa Real reduciu progresivamente os seus actos públicos. Non é posible coñecer a asignación de Juan Carlos de Borbón nestos seis últimos meses de 2014, posto que o primeiro en facer públicas as contas da Casa Real foi o seu fillo en 2015, nos primeiros presupostos que manexou como Felipe VI. Concedeulle a gracia que ten un rei de conceder, concedeulle daquela 187.356 euros ao ano como rei emérito. Unha figura, por certo, que ada ad hoc para él, posto que a Constitución non prevía a situación de un rei xubilado. En 2016, e de acordo coa subida do 1% do soldo de todos os traballadores públicos, o salario de don Juan Carlos de Borbón chegou a 189.228 euros. A asignación corresponde ao 80% do salario do xefe do Estado, que ascende a 236.544 euros. Sin embargo, dende xaneiro de 2015 participou nun 87% menos de actos e de viaxes oficiales que Felipe VI, fronte a 322, 44 fronte a 322. Bueno, as aparicións do rei emérito centranse en entregas de premios, como que lle otorgou este lunes ao banqueiro Francisco Luzón. Tamén é habitual velo en actos da Fundación Cotec para a Innovación, do que é un dos seus principales patrono, así como en viaxes oficiais en Iberoamérica, papel que intercambiou co seu fillo dende a súa abdicación. Acudiu ás investiduras de Danilo Medina na República Dominicana, de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, de Mauricio Macri en Argentina, de Jimmy Morales en Guatemala, de Tabaré Ramón Vázquez en Uruguai e de Juan Manuel Santos en Colombia. Fixo un viaxe oficial a Washington e acudiu a Cuba para representar a España nos actos oficiais na memoria de Fidel Castro. Sin dúbida, os viaxes son a parte máis amena das súas labores como rei xubilado para Juan Carlos de Borbón, posto que, en menos de un de retiro, percorreu 55.000 kilómetros en viaxes de placer, eso sí, muleta en Mao. En a tabla de asignacións da Casa Real destacan poderosamente os soldos das dúas raíñas, porque tamén hai dúas raíñas, Leticia e Sofía. Comparados co salario de Juan Carlos de Borbón, ambas tiveron máis actos oficiales dende a súa abdicación, pero cobran bastante menos. A raíña consorte acudiu a 250 actos e viaxes oficiais dende xaneiro de 2015, un 83% máis, pero cobra un 32% menos, 130.092 euros, que tampouco están mal. A raíña Sofía, pola súa banda, a que conta cunha asignación menor entre os catro reis, recibe 106.452 euros e, a cambio, participou en 65 actos oficiais. Non saiu do Estado en viaxe oficial. Cobra un 30% máis polo 56% do soldo. Participou nun 30% máis de actos oficiales polo 56% do soldo. Diríamos que tampouco están mal pagados os nosos reis, porque hai que falar en plural, hai varios, non? Hai un oficial, outro emérito, hai reina oficial, reina emérita, hai un pouco de todo. Un retiro, titula este digital, titula Público, a corpo de rei Borbón, 400.000 euros por 44 actos oficiais. A como sale cada acto oficial. Bueno, pues nada, así comenzamos esta outra mirada do martes día 14 de marzo. De novo, pois, cos saúdos para toda a nosa audiencia. Tamén cos saúdos para Paris Ares, que como cada día se ocupa aí dos trebellos técnicos, dos controis técnicos, e que comparte micrófono neste espacio. E que, bueno, daba ya a cabeza cando dicío aquilo de que si marzo marcea, maio marcea, ou, bueno, si marzo maía, maio marcea, ou algo así. Bo día, Paris.
Bo día. Que cruz temos contigo, meu. Por un día que temos de sol, xa non los estás amargando.
No.
Cachina mar. Mira, xa, viva xa... pataca, oh. Viva a pataca.
Ai, sí.
Viva pataca.
Pero sin couza desa, sin...
Claro. Sí. Pero non ves que veñen estes días, para plantar pataca, así como un toleirán, sí, e despois, sí, ir a recoller.
Es que veñen moi ben para preparar a terra para a plantación da pataca.
Pois pues claro, home, claro. Viva pataca, oh.
Bueno, viva a pataca e o sol.
Home, por suposto, xa. Xa despois se chegará a abril, se chegará a quenqueira.
Augas mil en abril.
Pero toca. Polo de agora, mira, sí. Hai que disfrutar.
Bueno, pois pues, sí,
carpe diem.
Pois pues, nada, disfrutaremos do tempo, porque ven unha semana, se si non cambian as tornas daqui,
bueno, sempre,
días,
sempre chegará aí.
Unha semana espectacular de sol.
Pero a fin de semana tamén. Non me
sí,
digas que...
Sí, tamén, incluindo a fin de semana.
O sábado tamén, a ver a
sí,
sol.
Sí,
buah,
sí.
Bueno, iso xa vai ser novo máis,
Aí xa...
Buah,
non
que luxo.
En fin, iba a decir un adianto da Semana Santa. Ao mellor a Semana Santa ben peor.
Bueno, aí xa non vamos a ir tan lonxe, ¿no?
Non imos ir tan lonxe. Que nos queda unha semana, non? Para a Semana Santa, máis ou menos.
No.
Ah, no, digo unha semana, un mes, quero decir.
Iso
sí. Máis ou menos, sí. Máis ou menos un mes para a Semana
sí,
Santa.
Sí, un mesiño.
Bueno, pois nada, que xa... se nota moito xa que medraron os días son bastante máis longos, uh-huh. E ademais, pois, bueno, cando ven así o día soleado, pois a verdade queda a gusto,
sí, sí.
Ademais, a partir de hoxe parece que vai baixar a intensidade do vento do Nordés, que
é
puñetero ese vento fresquiño que
onte,
por exemplo, petaba firme, e bueno, pois facía que a sensación térmica, ese término que che gusta tanto,
sí,
a ti,
sí,
pois
sí.
Fora de máis frío, ou de máis intensidade do frío da que realmente facía.
Sí, ou seja, que facía un frío que pelaba, vamos, para entendernos.
Máis ou menos, sí, si non te poñías
claramente.
Así o, si non te poñías así o abrigo onde non dera moito o vento e así o sol, sí que facía un frío,
vamos,
que pelaba.
Así de claro.
Uh-huh. Bueno, pois pues neste 14 de marzo, hoxe, uh-huh, Santa Matilde. Sí.
Oh, sabes, Matilde.
Non sei se recordas unha campaña de publicitaria das accións de Telefónica fai moitos anos. Xa ten unha idade, entón chamaban as Matildes.
As Matildes.
Sí, era unha campaña para comprar accións de Telefónica e dicir compra Matildes. Matildes.
Pero iso
é xa antidiluviano casi.
E non había nin, sí, tambores de pedra, meu. Ti es peor que nano, eh.
Pois pues sí, que houve unha campaña de la venda de accións de Telefónica,
as Matildes,
que se denominaban as Matildes. No sei, a verdade é que non sei por qué, porque a min colleume de neno e tampouco, pues, non me preocupaba moito, bueno, aquelas cousas, pero sí que recordo.
Se xa como fore, os lle saiu moi ben o negocio, non?
Sí.
Porque, vamos, forráronse.
Sí, sí. Bueno, pois, hai que darlle os parabéns a Matilde, porque están hoxe de santo.
Claro que sí.
Seguro que haberá alguén tamén de cumpleanos tamén.
Sí.
E algunha das Matildes,
sí,
tamén,
sí,
igual,
sí,
está,
sí,
de santo, a máis de cumpleanos.
Seguro, segurísimo.
Imos co tempo, que xa te vexo a ti con ganas.
Home, veña.
Pois imos co tempo que xa digo soleado para a xornada de hoxe, para de mañá, para, en fin, hoxe Meteo Galicia fala de ceos pouco nubrados ou despexados, aínda que anuncia que hai máis nubes ou que haberá máis nubes canto máis ao norte, con temperaturas mínimas que se mantiveron sen cambios significativos e máximas que experimentan xa hoxe un ascenso entre moderado e notable. Así que xa probablemente ese mediodía pola tarde pois notaremos ese ascenso das temperaturas. Vento do nordés que soprará moderado con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Mañá, mércores, influente a xa de altas presións, con tempo seco e soleado, con ceos pouco anubrados ou despexados, aínda que poda haber algún episodio, algún intervalo de nubes de tipo medio alto durante a mañá, Tamén poden aparecer algunha néboa matinal pola zona da Terrachá, con temperaturas en ascenso de novo entre lixeiro e moderado, vento frouxo de compoñente leste con intervalos fortes no litoral norte. O xoves, influencia anticiclónica, un día de moita estabilidade atmosférica, con ceos ese día pouco anurados ou despexados, con temperaturas mínimas sen cambios significativos, máximas que volven a ascender no norte e que descenderán lixeiramente no sur. O vento ese día soprará frouxo e variable durante a mañá, de compoñente norte a partir do mediodía, e bueno, e ese feito de que esa circunstancia de que o vento sopre frouxo, de que os ceos estean despexados, todo isto pois vai facer que se noten as temperaturas, porque ese día registraranse temperaturas en torno a 22 graus de máxima. Ese é o que sinala a Meteo Galicia para esta zona. E o venres, de novo xornada típicamente anticiclónica, de novo tempo seco e soleado, ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas xa ese día en descenso entre lixeiro e moderado, con vento que soprará do nordés moderado durante todo o día. Bueno, pois aparece de novo ese vento do nordés moderado e fai que baixen as temperaturas na xornada do venres. En definitiva, bo tempo, semana de sol para disfrutala. Así que habrá que disfrutar esa semana de sol que nos espera, incluido o fin de semana, si non cambian as predicións.
Vamos, sí. Bueno, somente de pensar que imos ter un sábado xa...
Un sábado soleado.
Soleado, vamos, no creo.
Bueno, todo se andará, que daqui a lá, xa sabes que ás veces, pois...
Bueno, ti non cantes moito.
As cousas cambian. Será. Si queres deixamos o tempo e ímonos a
me dá mágoa hoxe deixalo, me
sí,
dá
no,
mágoa
claro,
deixalo
hoxe, pero porque fai sol, claro.
Me dá mágoa, pero bueno, si digo guión que temos que seguir, seguimos.
Pois seguimos e ímos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos polo xornal La Voz de Galicia, que destaca na súa edición dixital que o xuiz impútalle o ex xefe de seguridade do ADIF e imputou polas 80 mortes do Albia. A curva era un risco en sí mesma, asegúrase no auto que o cita a declarar para o día 23. Un home, por certo, que acumula dúas imputacións por accidentes, foi relevado do seu cargo semanas antes do sinistro. Andrés Corta Vitarte López está investigado tamén por unha colisión en Arévalo. Desde La Voz tamén que os prezos disparanse un 3% por segundo mes consecutivo. O IPC, o Índice de Precios ao Consumo, reflexa outra vez o valor máis alto dende outubro de 2012. O abaratamento da electricidade foi compensado polo encarecemento das froitas, verduras e dos carburantes. En este diario lemos tamén que o PSDG está sin comisión xestora dende o xoves pasado. Ferranz decidirá en breve si prorroga a Pilar Cancela ou si nomea unha nova dirección no PSOE de Galicia. E tamén que a fiscala sobre o asesino da peregrina di que hai xente que mata porque é mala. A acusación particular que representa a familia de Denis Prica asegura que o acusado acabou de unha maneira absolutamente miserable e vil coa súa vida. Este diario na súa edición digital, pois publica un vídeo de cando os galegos cazábamos baleas. Di, houve un tempo en que a carne de balea era o pincho habitual nos bares de Cangas, de Cee ou de Xove. Maus galegas loitaban con eses colosos do mar para traer a porto os peixes, entre comiñas, ou de peixes que, como saben, non son máis grandes de canto se pescaban en Galicia. Este diario tamén di que hai 1000 granxas menos en Galicia 2 anos despois do fin das cuotas lácteas, e as que sobreviven perderon 115 millóns de euros nos 2 últimos anos. Sin cuotas lácteas, a industria ten unha maior posición de dominio sobre os gandeiros. Fala da subasta de casas en Costa Miño, di que alguén que comprou o seu chalé por 270.000 euros, cree que a 106.000 non se van a vender ningún, explica un dos veciños desa urbanización. O caso líder con sete vidas, Artur Mas, aínda terá que dar explicacións por casos de corrupción como o Palau e o 3%, titula tamén la Voz. Paralizada a produción en Pescanova pola folga, un paro que pode ser indefinido a partir do 3 de abril, aprobados tamén os orzamentos da Deputación de Lugo cos votos do PSOE e coa abstención do Partido Popular e do BNG. Titula tamén este diario que detectan na A8 a un francés circulando a casi 200 km por hora. O tramo estaba limitado a 100, os axentes de tráfico deronllo alto no área de servicio de Guitiriz en sentido a Coruña. Este diario destaca tamén que o arcebispado veta a muller que oficia misa na Coruña, que morre a escritora con cancro que buscou esposa para o seu marido en The New York Times, que Trump conta un conto que moitos estadounidenses se creen, que en este día Mark Thompson, o británico, denuncia no seu libro a degradación da linguaxe política que considera unha ameaza para a democracia. Investigan o neno de Ourense xa o deixaran pechado na casa en anteriores ocasións, titula tamén este diario. Tamén di que o conductor non freou, que os ciclistas que se foron atropelados o domingo en Gondomar aseguran que non parou ata que escoitou os berros de un deles. Polémica no PSOE polo centro para as primarias. La Voz destaca tamén que buscan a un veciño de Castro Caldelas de 89 anos que non regresou ao seu domicilio. Un can do Servicio Cinolóxico da Garda Civil participa hoxe nas tarefas de búsqueda no concello ourensán. O diñeiro en efectivo non desaparecerá de momento. Facemos aínda un uso excesivo, di o presidente de Iberpay, que é experto en medios de pago e que detecta un cambio na saída da crisis. As devolucións de recibos impagados están no seu nivel máis baixo. E por último, que foi controlado no Parque do Xurés un incendio que queimou xa 20 hectáreas. Paris Ares, traenos agora os titulares de portada no diario La Opinión da Coruña. Paris, na edición digital, claro.
Sí, pois parece que a cousa vai, rematamos cunha nova de economía e comezamos na opinión con outra igual, non? A mí iso de que desaparece o diñeiro xa me dá así como medo, non?
Sí, sí.
Bueno, pois a opinión abre...
Dentro de nada pagas co móvil, xa sabes.
Sí, sí, como... bueno, non sei como se fa iso, non sei se bueno, que pero... teño que deixalo en prenda ou fai un trueque, que son antigo tamén,
xa.
Que lle queres. E bueno, na opinión tamén, comezan así con... fixeron un ranking, non? Un top 10 das empresas galegas e titulan que a Coruña concentra o 55% das vendas das maiores firmas galegas. Tamén que Semana Santa vai xerar máis de 10.000 contratos en Galicia. E hai outros titulares como a Confillos, maior risco de pobreza en Galicia, que arranca o proceso para que a Solana sexa solo público. Tamén tres xefes dunha empresa son penados pola morte dun traballador nunha canteira, que aceptan 3 anos e medio de cárcere por roubos en 20 casas. Tamén titula La Opinión, lanza un somier e unha mesilla dende un cuarto piso na Ronda de Outeiro.
Anda.
Sí, sí, aí, guau. Tamén que o Partido Popular local elixirá o 21 de abril a nova dirección, fala da Coruña, da cidade de Coruña. Tamén que o Seprona investiga Pescanova por un verquido. Pregúntase La Opinión, onde podemos atopar o misterioso número pi? Porque xa sabes que a ciencia celebra hoxe o día de pi. Iso non o sabías, non che viña aí no salto oral. Bueno, pois ese número tan raro, 3,14, sí, 15, sí, 92, sí, 65, 35,
nos momentos por simplificado, nomás era 3,14, 16, punto.
Ese 3,14, 15, me parece, non? Non
sí,
sei, bueno, igual, no, eu matemáticas
pico, 16,
non che sei moito.
Redondeando, 3,14, 16.
Así me vai. Bueno, pois iso. Que o Cerco Galego asegura que as capturas de sardiña apuntan a recuperación do stock. Tamén titula La Opinión, as técnicas de aforro máis útiles e sinxelas. E por último, que os prezos suben un 3% interanual pese ao abaratamento da luz. Non sei de que abaratamento falan, pero bueno, este é o titular.
Que se abaratou, sí.
Mamaiña, pois cando encarecen, non quero
parte. Pero non se notou no recibo ainda porque será... bueno, eso tarda en chegar como pasa cos combustibles, xa sabes. Baixa o petróleo, pero logo os combustibles isto tarda en notarse esa baixada. Logo, cando sube o petróleo, eso sí, é inmediata a aplicación da subida dos combustibles. En fin, son misterios da,
pues sí, da nova economía, que son insondáveis. Pois pues eses son os titulares, Xosé.
Bueno, pois que quedanos repasar os titulares da outra cabeceira coruñesa, de Lidal Gallego. Ferreiro abre a porta a construir vivendas nos terreos portuarios, titula este diario. Di que o alcalde deixou onte aberta unha porta que a reordenación da fachada marítima da cidade incluya a construción de vivendas. O xuito caso Aldi atribuye ao ex-xefe de seguridade de Adif delitos de homicidio e lesións, titula tamén. E Iván Vilariño alzase como o mellor tirador de cañas de Galicia no Fórum Gastronómico. Oleiros non admitirá a adhesión do consorcio en tanto non se realice unha auditoría desta entidade, titula tamén este diario. Di que o PP de Gá ve suficiente material para o dictame das caixas, pero analizará o que pida a oposición. Bergondo apúntase á gran cruzada metropolitana contra dos plumachos, titula tamén este diario. E lemos tamén en el Ideal que os 156 alumnos de infantil do Colexio Díaz Pardo desbordan alegría co parque de xogos. Que Villares cree que En Marea é compatible con outros partidos, cos outros partidos que a impulsaron, e que Alvedro é o único aeroporto galego que aumentou os seus pasaxeiros no mes de febreiro. Por último, que a Marea traerá ou tratará os grandes acordos municipais cos grupos por separado. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos co axente Paco un día máis. Que tal, Paco? Moi bo día.
Bo día, Xosé.
Que tal? Imos con as incidencias. Hai algunha destacable?
Nah, hai dous cousinhas pequenas de onte. Atendeuse un accidente de circulación no paseo marítimo de Mera, da Lagoa, entre dous vehículos sin feridos, un alcance. E despois tamén, bueno, se interceptou na zona de Perillo un condutor que portaba dentro do seu vehículo unha defensa extensible e unha arma prohibida, e nada, se incautou e se remitiu a subvención do goberno para unha proposta de denuncia por levar esta arma. E pouco máis, non temos así máis que sinalar do día de onte.
Muy ben, Paco, pois nada, como sempre, moitísimas gracias. Gracias. Bo día, bo servizo.
Bo día a todo mundo.
Hasta logo. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, escoitamos o boletín e volvemos hoxe martes. Os martes, xa saben, falamos do Atopo en Oleiros, que é esa guía de comercio local, ou esa guía de actividade económica de Oleiros. Unha guía que a maioría de vostedes teñen as súas casas, os veciños de Oleiros, e que desde aquí sempre lles recomendamos que a consulten cando busquen alguna liña, algún profesional ou alguna actividade no noso concello. Será a volta do boletín, falaremos de peluquería.